Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, samina eta ez txikia Arabako Lantziego herrian gaur nagusi ardoaren bafada arnastuta Krespo Zabala upategian hildako bi langileengatik erretiro hartzeko adina ez zuten urruti. Haiei laguntzera joandako hirugarren langileak 31 urteko gizonezkoak Logroñoko erietxean jarraitzen du ingresatuta ez daukagu ordunetan haren larritasunaren berri. Lehen ere postura berean hildakoak izan direnez, Itziar de Álava Lantziegoko alkateak upategi jeisteko prebentzio neurriak zorroztu beharko liratekela uste du besteak beste arnesak erabiltzen hasita.
La posibilidad de ver cómo se pueden llegar a evitar.
Ikusi behar dugu nola eragotzi horrelakoak. Arnesekin jeitsiz agian bi pertsona izanik une oro arazorik bada arnesari tira eta berehala atera dezakezu konortea galdu duena. Ez orain bezala, derrigor putzuraino jeitsi beharra dagoela horrek dakarren arriskuarekin.
De este anhídrido carbónico.
Eta orain txijaso dugun azken ordukoa Murtziako ezberraren inguruan eta pentsatzen dugu izugarrezko soka ekarriko duena, Kiskalitako dantzalekuek ez zutela iaztik zabalik egoteko udal baimena. Horixe esan berri du sozialista zinegotzi batek prentsaurrean esandakoa soka ekarriko duen adirazpena zalantzari gabe gogoratu guztira 13 pertsona hil direla eta desagertuta zeuden azken beste 5 lagunak onik aurkitu dituztela. Gainerako lerroburuetan Inigo Alustiza arratsaldeon.
Baita zuri ere Maite.
Gipuzkoan 268 abelburu gaixotu eta 80 hilere egin direla ikusita, Foru Aldundiak diru laguntza handiagoa agindu die abeltzainei behien gaitz hemorragikoari aurre egin ahal izateko.
Hala aurreratu digu Euskadi Irratiko Faktorian Mikel Azpiri Aldundian abeltzaintzaren sustapen eta osasuneko zerbitzu burua.
Bai, ikusten ari dugu pues asko zabaltzen ari dela gaixotasunak, kalteak gerozetan handiagoak izaten ari dela eta Foru Aldundiak partida berezi bat sortu du eta albaiteroek emandako urgentzitako tratamenduaren 100%a pues ordaintzen ari dugu.
Berehala emango dizuegu Gipuzkoako Foru Aldundiak eta abeltzainen elkarteek goizean egindako bileraren inguruan dakigun guztia. Gizakion gripeari dagokionez berriz Osakidetzak iragarri du 60 urtetik gorako herritarrek eta arrisku taldeetakoek jada badutela aukera aldi berean gripearena eta covidaren aurkoko txertoak hartzeko itzorduak eskatzeko.
Gaur 8 hasiko dira txerto horiek ematen eta gainerako biztanleek berriz hilaren 30tik aurrera eskatu ala izango dute itzordua Euskal Autonomia Erkidegoan.
Aktualitate politikoan, Zarzuela Jauregira begira gaude.
Aitor Esteban Jeltzalearekin behar du orain txe Felipe VI Espainiako erregeak investidurerako Pedro Sánchez sozialista proposatu aurreko bilera errondaren barruan UPN-eko Javier Esparzaren ezezkoarekin abiatu da erronda.
Una investidura de Pedro Sánchez con Otegi, con Puigdemont, y con Junqueras.
Nola nahi ere litekeena da bihar arratsaldean bilera erronda amaituta erregeak berehala proposatzea Sánchez Espainiako gobernuko presidente izateko.
Eta albistegi hau amaitzerako xehetasun gehiagorekin jakina baina istorio hau kontatu nahi dizuegu. Itoizko solidarioek jakinarazi dute duela 20 urte galdutzat jo zituzten 31 artelanetatik 14 modu anonimoan iritsi zaizkiela.
Artozkiko Elizan herriak zutik jarrai zezan erakusketa antolatu zuten solidarioek hainbat artistaren laguntzarekin, baina herria eraistearekin batera artelan batzuk urazpian geratu ziren eta beste batzuk poliziak eraman zituela salatu zuten bere garaian solidarioek. Orain artelan horietako batzuk modu anonimoan azalduta minduta agertu dira, bai solidarioak, baita artistak ere Lorena Beroiza, Goizko herritarra eta Allende Arraiz erakusketarako artelana egin zuen artistetako bat.
Ba, herriak eraitsi ziren bezala, ez zituztela zertan eraitsi behar eta eraitsi ziren bezala, hau mine bateko beste modu bat izan zen. Eta da.
Jakiteak eraman egin zituztela gaiztoki gainera, ez? Poliziak edo dena delakoak hartu eraman ditu, eukiditu euskal honon, hori lapurreta deitzen dion nik.
Errepidetan egoera zein da ordu honetan, onintza segurola?
Gipuzkoa 636 errepidean Lezoko biribilgunean Donostiako noranzkoan motozale bat erori eginda zaurituta dago eta eskuineko erreie itxita autopilaketak sortzen ari dira bertan.
Naiara Barredo Euskalmet arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Zer espero duzu hurrengo orduetan Naiara?
Ba, dagoeneko 30 gradutik gora dabil temperatura iparraldeko leku batzuetan eta ondorengo orduetan ere bero zakarra izango dugu izpide. Hegoaizea ibiliko da eta temperatura Kantauri isurialdeko leku askotan 36 gradura iritsiko da. Gehiago ere igo daiteke puntualki. Hegoaldeko eskualdetan temperatura ez da altua izango, baina tira, bertan 30 graduak ere gaindituko dira. Arratsaldeak aurrera egin ala berriz, enbata sartzea espero dugu eta horrek nabarmen arinduko du beroa kostaldetik hasita. Eta horretan, arratsaldeko lehen orduetan eta Bizkaiko kostaldetik hasita, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, nahiko zakar, eta temperatura nabarmen jaitsaraziko du. Horrekin batera, bueno, ba, itxasotik, lanbro edota, beodi batzuk ere sar litezke.
Enbataren gogorrena noizko espero duzu, eh? Arratsaldeko lehen orduak aipatu dituzu baina?
Bai, ba, Bizkaialdean seguraski irurak, laurak aldera sar daiteke, eta gero Gipuzkoan, ba, seiak, zazpiak aldera gutxi gora bera.
Eskerrek asko nahiara, bihar arte.
Zuei, bihar arte.
Jose Maria Paulaza, kirol legez, ordu bat aterdietan, orain aurrerapena.
Arratsaldeon, Txapeldunen Liga, Atejoka, bi derbiko asteburua gainditu orduko, Reala Austriara bidean dugu, bihar zazpiak laurden gutxitan, Salzburgen zelaian jokatuko baitu, ligaxkako bigaren partida. Urteko lehenengo txapelketa ofiziala pilotan hemen dugu, edo esan beharko dugu denboraldiko lehenengoa urteko azkenekoa, lauterdiko txapelketa azkenean Elezkano sartu da Aspetik Agirre Baikotek. Bihar aurkeztuko dute lehiak eta 12 pilotari dira lehian. Eta txirrindularitzen ikusmina sekulakoa dago ikusteko zeintzuk izango diren Jumbo eta Sudal taldeen elkarretaratzen ondorioak. Roglic eta Ebenepo elegitura hortatik aparte izango dira, baina gaur gorkoz ezinezkoa dirudi biak Ineosen izatea.
Ez Joan Urrutira, Josemari galdetu nahi nizun eta Jon Azanzari buruz dagoeneko bere izena ere ikasi dugu. Eta Athletic zalea, ez da egite oraindik gure entzulen artean bideo ikusi ez duenik baldin bada, esango diegu, klubak berak ia eroitzat jo duela, atzo realtzaleak hirugarren gola ospatzen ari ziren bitartean, Marea txuri urdina saltoka eta tartean itsasoko tanta txuri gorri bakarra, bera, realtzaleen pozarekin pozik, Josemari.
Baina berezik jende harrituta dabile Euskal Herritik aparte, hemengo futbola eta hemengo jarraitzaileen jokabidea, hemengo taldeen arteko partidetan, nolakoa izan den, nolakoa den, eta espero dezagun nolakoa izango den, ezagutzen dugunok, harritu, ba ez dakit behar badak gaur egungo biraltasuna garritzen gaitu, gauzek hartzen duten volumenak, baina Athleticek esan du garen azarro onean eta txarrean, hori da beti Euskal Herriko futbolak izan duena, zergatik familia berean, laguntalde berean, kolore desberdinetako kamisetak daudelako, guk hola bizi dugu eta guri dudarik gabe goratzekoa, baina harrigarria etzeko egita.
Eskerrik asko Josemari, kultura Donostiako zinemaldiak amaitu du ba, aurtengo bidea, baina zinema eskaintzak ez duetenik, Manu Etxezarto.
Arratsalde maite, Gasteizek hartuko dio lekukoa Donostiari, eta gainera bi zine jaialdi hasiko dira gaur Arabako hiriburuan. Alde batetik Euskal Zinema dokumentalaren astea hasiko da gaur Vital Fundazioaren kulturunean. Dokumentalak genero gisa hartu duen indarra erakutsiko du aste honek Naomi Perez Deulate.
Normalean bai zinearen beste arlo batzuk ikusten dire igual gehien eta dokumentalak ere gero eta potenteagoak dira eta gainera genero honek gero eta indar gehiago daukak gainera Euskal Herrian ere.
Fermin Muguruzaren bidazoa 2018, 2023 lana erakutsiko dute gaur lehendabiziko egunean eta atozen egunetan egile euskaldun gehiagoren dokumentalak Iratxe Fresneda, Sergio Azkarate, Josu Martinez eta Aitor López de Aberasturiren lanak. Dokumentalen jaialdiaz aparte maite, Gasteizen bertan beste zine jaialdi bat hasiko da gaur, Afrikaldia, Afrikako zineari eskainitakoa.
Ordu bata eta 8 Xabi Gallastegi eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
Behien gaixotasun hemorragiko epizootikoa Gipuzkoa osora zabalduta dagoela baieztatu dute gaur gaiaren jarraipen mailaren bileran.
Jada 278 abelburu kutsatu dira eta hildakoak 80 inguru izan daitezkela uste du Foru Aldundiak, zenbaki ofiziala oraindik ere dezente apalagoa denarren. Gaitzak gizakietara pasatzeko arriskurik ez dagoen arren, ez da haragi edo esne kontsumoaren bitartez ere kalte handia eragiten ari da sektorean eta dirulaguntza gehiago bideratzeko presta saldu da gaurko bileran Foru Aldundiak.
Bilera amaitu da Mertxe Etxeberria.
Bai, gaitzaren edadura azkarra egiaztatu dute azken datuek, hala azaldu du Mikel Azpiri, Aldundiko Abeltzaintza Zerbitzu eta Osasun Zerbitzu Buruak Euskadi Irratian.
Guk azkeneko datuen arabera, bai ikusi dugu ja Gipuzkoako ekialdera zabaldu indala, joan zen astean bi kasu aitortu ziren Irunen, beste bat Donostin, eta bai orain esan genezake Gipuzkoa askoan ja edatu indala gaixotasuna.
273 kasu daude aitortuta orain arte 132 ustiapenetan. Gipuzkoako aldundia botika tratamentua ari zaie ordaintzen abeltzainei, baina eragiten ari den galerak direla eta diru laguntza gehiago aztertzen ari da.
Pues asko zabaltzen ari dela gaixotasuna, kalteak gerozetan handiagoak izaten ari diela, eta bagabiltza pues bueno beste laguntza desberdin batzuk eta pues aztertzen eta bueno egoerari egokitu egin barko dienak.
Sektoretik albaitari gastuetarako eta kalte ordainetarako laguntzen beharra jarri dute mai gainean, ondo hartu dute aldundiak erakutsitako prestutasuna zertan zehazten den. Jakin zai jakina bestetik baserritarrei mezua berehala albaitariekin harremanetan jartzeko eta behiak gertutik zaintzeko. Valentin Gabilondo abeltzaina eta Eneko ordezkaria.
Behiak ondo zaindu behar dira, egunero behiak ondo begiratu behar dira gutxienez bi aldiz, zati oso garrantzitsua da tratamentuak eta egin beharrekoak lehenbailen egiten astea. Eta baita ere mezua da kasuak daudenen, positiboak daudenen albaiteroarekin harremanetan lehenbailen jartzea.
Datorren aste artean batzartuko da berriro Gipuzkoako jarraipen maila, behien gaixotasun hemorragikoa eltxoen bidez transmititzen da inguruko lurraldetan erari da zabaltzen, Araban 32 kasu dituzte baieztatuta, Lautadan Gorbeialdean, Aiaran eta Mendialdean, Bizkaian 30 kasu, Lea Artibaita Durango aldean batez ere, Nafarroan bi daude baieztatuta.
Pentsatuko duzu Gernikan urriko lehen asteleheneko azokan etzela beste izpiderik Arraza Pirenaikoko Euskadiko 36. Lehiaketaren egunean bertan elkartu diren 15 ganaduzale inguruk kezka azaldu dute ziurgabetasunarekin gaitz honek aziendetan izan dezakeen kalteagatik. Maitane Zubijana.
Bai, eta prebentzio neurri gisa abeltzainek ez dituzte uren hazienda guztiak eraman gaur Gernikara, izan ere beharrezkoa izan da albaitariaren agiria aurkeztea, adieraziz ez dutela bertan direnek gaitz hori eta eltxorren kontrabestalde aritu dira ingurua eta abelburuak desinfektatzen. Nola nahi ere, asko keuren baserrietako ikuluan sartuta dute gaitza eta bai kezkatuta hitz egin dute.
Gurien fanzan larun bat 8 arte, oin 10 egun arte zeuen batez, da aste honetan behi dozena bat behi bentzete paseko zituen, beti bilurrakin, kezka handixea.
Laguntza behar ditugula, ezke ahi behiak hiltzen, daude aborto batzuek, behiak kilo asko galtzen ditu, eta orduan galera handia daude.
Abeltzainek laguntza errealak eskatzen dituzte, gaixo dituzten abereek eragindako kalten. Gatik gainontzean atzo zezen batek, Mailabian bizi den abeltzainari eraso egin osteko ikara pasata, azkenean egin dute, Arraza Pirineikoaren lehiaketa, zaurituak izarrean jaso zituen, bi adarkadak, ebakuntza egin diote Galdakaoko erietxean eta onik irten da.
Frantziako gobernuak bestalde gazti griperen kontra, txertaketa kanpaina abiatu du munduan lehen aldiz esan beharko da, 64 milioi ate txertatuko dituzte bi aldiz hilketa masiboak murrizteko eta ateak aire librean ezteko helburuarekin, azteko helburuarekin. Ipar Euskal Herriko etxaldeetan ordea askok ez dute erabaki oraindik ateak txertatu ala ez. Landetan abiatu du Frantziako nekazaritza ministroak txertaketa kanpaina, bertara gerturatu da Andoni Liziaga gure lankidea.
Landetan, Puyonen abiatu dute gazti gripearen kontrako txertatze kanpaina, lehen kanpaina munduan ahateekin 64 milioi ahate bialditan txertatuko dituzte, sortu berriko txitoak dira, 100 milioi euroko inbertsioa, 185 estatuaren poltsikotik. Frantzia mailan arrangura dago esportazioekin, oraingoz soilik Japoniak azaldu du importazioaren kontrako jarrera. Marc Fesneau, laborantza ministroa.
Et donc on a réussi dans la plupart des pays à trouver les voies et moyens de faire en sorte que ça ne soit pas une barrière.
Arazoa arrunt konpondua ez, baina gutxienez hilketa masiboak eragotziko dituztela uste dute. Ipar Euskal Herrian aldiz azletxipiek zalantzak dituzte Julen Perez LB.
Ez dakigu gaureko no sektatuko dugun ala ez, ez dugu deliberatua. Plantan imana den dispositibo hori, sektatze dispositibo hori frantzi guztian, etxalde haundien dako egina da. Dispositiboa ez palimada gainatzen pixka bat, Guk irriskoa unitz hartuko dugu hegazti gripa gure etxera txartzeko, zenta ez badugu sakratzen legez kanpo izan ingira, beraz.
Ikusteko gainera horren kanpaina handia egiteko baliabideak izanen diren alde teknikoan.
Ordu bat eta 14 minutu animalien txertuek eta gaitzek hartu diote aurre aktualitateri, gaurtik eska dezakete ala ere gripearen eta covidaren txertua 60 urtetik gorako personek eta arrisku taldeek, baina baita 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurren gurasoek ere guztiek dute aukera txertoa hartzeko datorren astelenetik hasita. Gainerako herritarrei griparen kontrako txertoa eskainiko zaie, baina hori urriaren 30etik aurrera izango da. Marijo Deo, gracias. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, izan ere, ba faseka izango da txerto kanpaina urtero legez. Egoitzetan joan zen astean hasi ziren, 80 urtetik gorakoei banaka deituko zaie eta gaurtik, zuk esan bezala, eska dezakete txerto bikoitza 60 urtetik gorakoek eta arrisku taldekoek. Eta Gotzone Sagardui Osasun Sailburuak azpimarratu duen hauek ere bai.
Aurtengo beste nobedade bat, lehenengo aldiz gripearen txertoa hartu ahal izango dute modu sistematiko batean 6 hilabetetik 5 urtera bitarteko umeek.
Gripeak eta COVIDak zer nolako evoluzioa izango duen galdetuta Maite, zehaztasunik ez. Ibili badabiltzala virus biak eta aurreko babes neurriak alde batera laga izanak ere baduela eragina. Horregatik eskaria herritarrei txerta daitezen. Ildo horretan Ipar Euskal Herrian bi astez aurreratu dute COVIDaren kontrako txertaketa pertsona ahulenentzat. Virusaren zirkulazioa eta ospitalizazioak igo egin dira, larrialdietako kontsultak 130 gobira Frantziako Osasun Agentzia Publikoaren arabera. Eta gogoratu Nafarroa talde urriaren 16an ekingo diotela 60 urtetik gorakoen eta arrisku taldeen txertaketa bikoitza.
Bain justu COVIDaren aurkako txertoaren sortzaileek jaso dute gaur medikuntzaren Nobel saria, zehazki RNA mezularia oinarri hartuta txerto eraginkorrenak garatu dituzten bi zientzilarik, Landerra Izagirre.
COVIDaren aurkako txertuaren lasterketan RNA mezularia hartu zuten oinarri Katalin Kaniko Hungariarrak eta Drew Baseman estatubatuarrak, eta hori izan da ondoren virusaren aurkako txertorik eraginkorrena.
The 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Kaniko and Drew Baseman.
Kaniko eta Baseman aurkikuntza Pfizer edo Modernaren bidez komertzializatu da ondoren, koronavirusaren zabalkundea kontrolatu eta garrantzitsuena gaixotasunak pertsonengan dituen sintoma larrienak nabarmen mugatuz.
Ordu bata eta 17 dira, Lantziegon atxekabea nagusi Krespo Zabala upategian izandako lan istripu larriaren biharamonean. Anhidrido karbonikoa arnastuta 60 eta 61 urte zituzten bi langile hil ziren atzo, hirugarren bat zauritu egin zen Logroñoko erietxean jarraitzen du ingresatuta. Ez da lehen aldia ardoaren bafada arnastuta gisa honetako istripu larria gertatzen dena, duela 3 urte ere La Puebla de la Barcan beste bi langile hil ziren upategi batean. Lantziegoko udalak 3 eguneko dolua agindu du eta aztertzen ari da orain zenolako neurriak har daitezken aurrerantzean gisa bereko istripuak saihesteko. Zurin Etxeberri, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondo ezagutzen dute ardogileek ardoaren bafada itziar dela, ba alkateak Radio Vitorian azaldu duenez.
Inhalar esos gases, es que es inmediato la pérdida de consciencia.
Ardoaren hartzidura prozesuan askatzen den anhidrido karbonikoa oso arriskutsua da, usainik ez du eta zaila da beraz antzematen. Arabako Errioxan ez da lehen aldian zerako istripu bat gertatzen dela eta alkateak esan duenez hauek ekiditeko zer egin aztertzen ari dira.
Internet es igual bajando dos personas en el momento que ves que hay un problema lo retiras inmediatamente ya lo tienes.
Herri txikia da Lantziego eta samina da nagusi, 60 eta 61 urteko bi langile hil dira eta 31 urteko beste bat Logroñoko erietxean dago. Osalanek lan istripuaren nondik norakoak argitzeko ikerketa abiatu du.
Bat testuinguru honetan lan istripuak izan ditu izpide Igor Arroyo, Lab Sindikatuko idazkari nagusiak Euskadi Irratiko faktorian. Trafiko istripuekin egin den bezala lan arlokoak ekiditeko ere prebentzio eta isunak gogortu egin berdirela uste du. Sektore publikoan deitutako greben arira Urkullu lehendakariak egindako kritikei erantzunez berriz, Labeko idazkari nagusiak adierazi du datorren urteko aurrekontuetan eragitea dutela helburu eta langileak direla asambleetan mobilizazio eta grebak eskatzen dituztenak Sistiturriaga Goitia.
Igor Arroyo jakinarazi duenez, Osalanera eraman duten txosten baten ikusliteke lan istripuen eta trafiko istripuen kopuru eta eragina antzekoa izanik ere ikaragarrizko aldea dagoela prebentzio neurrietan.
Dauden ikuskariak lan legedia betetzen dela bermatzeko, herri ertain batean ota behatzeko dauden ikuskari kopuru antzekoa da. 300.000 isun jarri da, dira trafikoari dagokionean, urtebetean, eta aldiz lan eremuan soilik 700.
Grebak interes politikoengatik deitu dituztela esanez Urkullu lehendakariak sindikatuei egindako kritikei erantzunez berriz, Arroyok adierazi du langileak ari direla greba eskatzen, erosalmena galtzen ari direla ikusita, eta erantzi du hau dela huelga egiteko unea.
Itzen zaigu, orain dela momentua horretan eragiteko, aurrekontu batzuk ditugu begi aurrean, eta aurrekontu horietan gure ustez, nabaritu beharko litzateke bestelako politika bat eta bestelako neurri batzuk zerbitzu publikoak indartzeko. Ez? Hemen eginda zerga politika bat oso konservadorea. Horretarako erabili du autogobernua EAJak. Hau da, errentaltuei eta enpresariei mesede egiteko.
Zama fiskal handiena lan errenten gainean jartzen dela salatu du Labeko idazkari nagusiak eta beraz, iragarrita dagoen zerga erreforman, enpresa irabazien eta kapitalaren gaineko presio fiskala areagotzeko eskatu du.
Adinekoen egunaren biharamonean pentsiodunak kalera atera dira gaur Euskal Herrian Bilboko manifestazioa izan da jendetsuena, 1.080 euroko pensioen aldarrikapenaren aurretik jarri dute gaur zaintza publiko kalitatezkoaren beharra urtzi gartzi arratsaldean.
Bai, arratzaldeon babestu, egoitze dago erabiltzaileen seniden elkarterekin bat ere egindako manifestazioan zaintza sisteman jarri dute azpimarra, adineko personek mendekotasunak izan ala ez, bizi baldintza duinak izateko eskubidea dutelako. Horretarako ezinbestekoa da besteak beste zerbitzu soziosanitarioen privatizaziori amaiera eman eta sektoreko langile guztiek dauden lurraldean daudela ere lan baldintza berdinak izatea. Adineko goitzetan apenas aldatu da egoera pandemia garaitik, iraide urriz babestu elkarteko kidea.
Dugu EAEko eta Nafarroko gobernuei mendekotasuna hartatzeko sistema publiko hurbil eta kalitatezkoa garatzea. EAEren kasuan, egotzi buruzko dekretuaren zirriborroa aldatzea, elkarrezketaren eta gizarte elkarri eragileen parte hartzaileren bidez.
Ohiko aldarrikapenei ere utzi die Euskal Herriko pensionisten mugimenduak, besteak beste 1.080 euroko gutxieneko pensioak, antolatzaileen arabera 5.000tik gora pertsona irten dira kalera Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan eta beste 71 udalerritan egindako manifestazioetan.
Arratsaldeko ordu bata eta 22 dira Alberto Núñez Feijoren investidura aleginak porrot egin ostean atzera alderdi politikoekin erronda abiatu du gaur Felipe VI Espainiako estatu buruak, bihar amaituko den errondaren ostean espero da Sánchez hautagai sozialistari ematea gobernua osatzeko bigarren enkargua. Ordu honetan Aitor Esteban jeltzalearekin behar du elkartuta Felipe VI-ak, aurrekoan bezala Juntzek, Errezek, EH Bilduk eta Benegak uko egin diote erregearekin elkartzeari Mikel Arregi azken ordua Madril.
Kaixo, arratsaldeon, goizeko 11etan hasi du Felipe VI-ak bere erronda UPN-eko Javier Esparzarekin erregionalisten ordezkariak hauteskunde errepikapena nahi duela esan du, horixe litzateke Espainiarentzat onena, aurrean Sánchezek aliantza arriskutsua osatuko duelako.
Una investidura de Pedro Sánchez con Otegi, con Puigdemont y con Junqueras.
Esparzak PSOE-ri EH Bildurekin duen eta bere ustetan ezkutuan gordetzen duen ituna argitzeko eskatu dio, gainontzean inbestiduraren inguruko eztabaida guztiak balizko amnistia legearen inguruan jarraitzen du gaur PSC-tik Salvadorillak amnistiak ez bezala autodeterminazio eskaerak hauteskunde errepikapena ekarriko lukeela ohartarazi du.
No ahondar en la división y en la ruptura de la sociedad catalana.
Eta punto. Naiz sozialistak autodeterminazioaren kontra irmo azaldu eskerratik Marta Rubira idazkari nagusiak Katalunia Radion.
Ha d'assumir que aquí existeix un conflicte polític i que hem de
zera
poder parlar.
Zera gogoratu du PSOE-ek 2019an honen inguruan hitz egiteko borondatea erakutsi zuela eta orain ezin dela atzera. Ota Eskerra Republikanak, Juntzek, EH Bilduk eta Benegak ez dute errondan parte hartu. Felipe VI-garren Aitor Estebanekin bilduta da orduenetan eta bihar goizean elkartuko da Pedro Sánchez eta Alberto Núñez Feijorekin behin erronda amaituta erregeak. Kongresuko presidentea zarzuelara dituko du eta honi iragarriko dio nor proposatzen duen pentsatzekoa da Pedro Sánchez izango dela inbestidurako hautagaia.
Espainiako gobernuak, jarduneko gobernuak aurkeztutako azken errekuperazio planari bestalde argi berde eman dio gaur Europako batzordeak. Kontatu genizuen azkenean Espainiako gobernuak baztertu egin zuela jasangarritasunaren izenean 2024 garren urtetik aurrera autobide guztietan bidesaria jartzeko iragarri zuen asmoa. Bruselak onartu egin du Espainiak asmo horretan atzera egitea eta gainerako estatu kidek erreparorik jartzen ez badute behinik behin, funtsen bidez 83.500 milioi euro gehiago jasoko ditu Bruselatik, Madrilek Amaia Portugal.
Bai, Espainiako gobernuaren suspertze planari 163.000 milioi euroko poltsa dagokio orain guztira, naiz eta erdia baino gehiago mailegutan den. Eta diru hori guztia jasotzeko eskubidea du data bakoitzerako ezarritako mugarriak betetzen baditu. Mugarri horien artean ez dago jada, autobideetan bidesariak jartzea, batzordeak onartu berri dizkion aldaketetako bat baita, Madrilek egin zuen kontraproposamena. Hau da, bidesarien ordez, errepide bidezko merkantzia trenetara bideratzeko neurri helburu berarekin, ibilgailuen gas isuriak murriztea. Baina beste arrazoi bat ere badago batzordeak aldaketa hau ontzat jotzeko. Emisio eskubideen salerosketa sistema europarraren arabera 2027tik aurrerako neurri orokorra izango da errepidez kutsatzen dutenek nolabait ordaindu egin beharko dutela. Beraz, bidesaririk ez Espainiar estatuan datorren urtean, baina hiru urte beranduago estatukide guztiek hartu beharko dituzte ildo beretik doazen neurriak. Kontua kontu, kontseiluak estatukideek lau asteko epea dute orain babesteko batzordeak Espainiako gobernuarekin hartu duen erabaki hau. Bitartean Madrilek egin ditzakeia da Next Generation funtsen laugarren poltsa lortzeko tramiteak.
Aurrikusi liteke soka ekarriko duela sarreran aipatu dizuegun albisteak Lasatalaias Murtziako aisialdi guneetako dantzalekuak jarduera lizentziarik gabe zeuden iazko urtarriletik. Ez zuten zabalik egoteko udal baimenik, gogoratu guztira 13 pertsona hil direla, dantzaleku hietan izandako suteren ondorioz, 5 lagun honik atera dituzte, eta batek jarraitzen du desagertuta ordu honetan, Janire Gerenabarrena.
Bai, Murtziako udal ordezkaria prentzaurrekoan eman berri dute albistea, bi dantzalekuak legez kanpo ari ziren lanean, iazko urtarriletik ez zeukaten zabalik egoteko udal baimenik, are gehiago, udalak biak isteko agindua emana zeukan, hasieran dantzaleku bakar zena, bi areto ezberdinetan inolako baimenik gabe banatzea erabaki zutela jakitean hartu zuen udalak jarduera baimena erretiratzeko erabakia. Igande goizaldean izandako zutean gogoratu 13 lagun hil ziren, hauen autopsiak egiten hasi dira dagoeneko, hildakoetako 3 atzmarken bidez identifikatu dituzte eta gainerako 10ak DNA frogen bidez identifikatuko dituzte. Espainiak murtzen duen gobernu ordezkaritzak baiestatu duenez, bost pertsona onik atera dituzte azken orduetan, baina batek oraindik ere desagertuta jarraitzen du. Suteetan adituak diren polizia zientifikoaren taldeak joan dira murtzera gertatutakoa ikertzera, hipotesi nagusiaren arabera, sua fonda dantzalekuan hasi zen, eta handik aire girotuaren odien bide zigaro zen teatre aretora, hala ere epaileak sumarioa sekretupean jarri du sutea ikertzeko irekitako eginbideetan. Samina, handia da Murtzian, 3 dolu egun esarri dituzte eta minutu bateko isiluneak hiri eta herri ugaritan egin dira.
Gai ez era bat aldatuta.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari.
Entzuten ari garen iragarkiak dioen bezala, adimen artifizialak eta teknologiak euskaraz ulertu eta hitz egin dezaten gaitu kanpaina aurkeztu dute teknologiaren alorreko eragileek eta euskal erakundeek elkarlanean. Helburua Ekaitz Agirre, milaka herritarren ahotsak biltzea teknologia berriek euskaraz ikas dezaten.
Izan ere idatzizko naiz ahozko datu masa erraldoiak behar dira sistemak trebatu eta teknologia berriek euskaraz egin dezaten. Marko Txupitea, Librezale Elkarteko kideak azaldu du nola eman dezakegun gure ahotsa.
Gaitu.eusen sartu, botoi bat sakatu eta heltzen gara ona. Hitz egiteko aukera daukagu edo entzuteko. Hitz egiten dugunean ematen diogu botoi gorriari, agartzen da esaldi bat, ematen diozue. Gaur goizean Tabakaleran izan naiz. Gelditu. Ja ezta, horrekin egiten duena da, grabazio hori igo, zerbitzetara igo, eta horre egin du ekarpena, euskaraz ulertu dadin. Sistemek gero eta gehiago ulertu dezaten.
Abenduaren hirua baino lehen alik eta ahots gehien jasotzea dute erronka, aur gazte naiz heldu, gizon eta emakume denetariko ahotsak behar dira.
Iruinean esan dizugu Itoitzekiko Solidarioa kolektiboak duela 20 urte desagertu ziren artelanen erakusketa zabaldu duela gaur.
Erakusketa berezia duela 20 urte desagertu ziren artelan horietako batzuk anonimoki azaldu baitira orain. Zumeta, Gorriti edota Jose Ramon Andaren gisako artistek egin zituzten lanak Artozki herria eraistira zihoa zenean eta Itoizko urtegiaren lanen kontrako mugimendua babesteko tresna gisa erabili zituzten. Agertu direlako pozik bai, baina minduta ere bai gaur Itoizko Solidarioak.
Xehetasuna Gaitor Perezek.
Bai, 31 artistek egindako beste hainbeste artelan jaso zituzten Artozki herria defendatzeko sortu zen mugimenduan baldintza bakarra jarri zuten artistek.
Herria eraisten baldin bazuten eta herria urpean gelditzen baldin bazen, ba artelanak ere ba urpean geratzekoa. Eta poliziak eraman zituen inolako baimenik gabe, ez?
Gari Berasaluze artistak jarri dio ahotsa artisten iritziari Artozki urpean gera etzedin Itoitzekiko Solidarioek eta Itoizko urtegiak kaltetutako bizilagunen plataformak 16 egunez erresistentziarik eta egin zuten herrian. Azkenera ordea Guardia Zibilak eta Foru Zaingoak herria ustu, etxeak eraitsi eta artelanak eraman zituzten Allende Arnaiz artistak argi du zer izan zen ura.
Poliziak edo dena delakoak hartu eraman ditu eukiritu euskalon non, hori lapurreta deitzen dion nik.
Orain 31 artelanetatik 14 agertu dira teorian egoitza ofizialen batean zeuden euren hitzetan, baina orain anonimoki heldu zaizkie eta ez dute xehetasun gehiagorik eman nahi izan. Ohartarazi dute hori bai, auzitegietan esan dietela ez dagoela beste artelanen arrastorik, txostena desagertu egin dela eta horrek guztiak barruak astindu ditu Lorena Beroiz agoitzeko bizilagunaren hitzetan.
Itoitzekin bizi izan genuena oso garai gogorra izan zen, nolabait bai eskertzen dugula, ez? Agertu izana, osea bestela ematen du gauza guztiak geratu direla urrazpian.
Horregatik gertatutako argitu dezala eskatu diote Nafarroako gobernuari eta hilaren 21erako agoitzen aldarrikapen jardunaldia antolatu dute.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidezaren nagusia nola dago egoera, Luis Eron?
Eragozpen bi uneotan, segurtasun sailaren arabera, A1 errepidean Gasteizen Burgosera bidean, 3 kilometroko ibilgailu ilarak dira, inguruan egiten ari diren herrilanek eraginda, eta Gipuzkoa 636 errepidean Errenterian Donostirako norazkoan, istripua izan duen motorra garabiak eraman zain, eskuineko erreia itxita dago oraindik ere trafikorako.
Eguraldiaren pronostikoa berriz, Euskalmeten ahotan Galerna dator.
Bero zakarra izango da nagusi datozen orduetan egoaize ibiliko da eta temperatura Kantauri isurialdeko leku askotan 36 gradura iritsiko da, gehiago ere igoko da puntualki. Hegoaldeko eskualdetan temperatura ez da hain altua izango, baina bertan 30 graduak ere gaindituko dira. Arratsalden berriz enbata sartzea espero dugu eta horrek nabarmen arinduko du beroa kostaldetik hasita.